Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Wealth and Poverty of Nations ni David S. Landes ay isang malawak na aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya na unang inilathala noong 1998. Sinusuri nito ang matagal ng tanong kung bakit may mga bansang yumaman ng mabilis samantalang marami ang nanatiling mahirap. Hindi ito simpleng paglilista ng gross domestic product, likas na yaman o mga digmaan. Sa halip, binubuo ni Landes ang paliwanag mula sa mahabang paghahambing ng Europa, Estados Unidos, Japan, China, Daigdig Arab at Latin America. Para sa kanya, mahalaga ang heograpiya at kasaysayan, pero hindi sapat ang mga ito upang ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga bansa. Binibigyang diin niya ang ugnayan ng kultura, mga institusyon, kalayaan sa pag-iisip, kompetisyong pampolitika, kalakalan, at kakayahang lumikha at gumamit ng teknolohiya. Nakatuon ang aklat sa pag-angat ng kanlurang Europa at sa mga landas na tinahak ng ibang lipunan. Isa itong ambisyosong pagsusuri na nag-aanyaya ring kwestiyunin ang sarili nitong pananaw, lalo na ang malakas nitong pagkiling sa Europa bilang sentro ng modernong pag-unlad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi sapat ang likas na yaman upang ipaliwanag ang pagyaman ng isang bansa. Tinututulan ni Landes ang ideya na ang kayamanan ng bansa ay automatikong bunga lamang ng magandang lokasyon, masaganang lupa, mainit o malamig na klima, o dami ng likas na yaman. Kinikilala niyang may bigat ang heograpiya. Halimbawa, nakaapekto ang klima sa kalusugan, ani, transportasyon at uri ng gawaing maaaring umunlad. Ngunit para sa kanya, nagiging mahalaga lamang ang mga bentahe o hadlang na ito ayon sa paraan ng pagtugon ng lipunan. Maaring may yamang mineral ang isang bansa ngunit kulang sa kaalaman, tiwala, pampublikong kaayusan o pamahalaang kayang gamitin ito para sa malawak na produktibong gawain. Sa kabilang banda, may mga bansang hindi naman pambihira ang likas na yaman ngunit nakalikha ng malaking kapasidad sa paggawa, pagninegosyo at teknolohiya. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung ano ang taglay ng isang bansa tungo sa kung paano ito namamahala, natututo at umaangkop. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang itong paalala na ang likas na yaman, lokasyong pandagat at batang populasyon ay mga posibilidad lamang. Nagiging pangmatagal ang pag-unlad ang mga ito kapag may maayos na edukasyon, infrastruktura, panuntunang patas at mga institusyong mapagkakatiwalaan. Hindi nagbibigay si Landes ng isang madaling reseta, ngunit malinaw ang kanyang diin, hindi kapalaran ang heograpiya. Ang mga pasya ng lipunan at kalidad ng mga institusyon ang humuhubog sa resulta sa mahabang panahon. Ikalawa, kultura ng paggawa, pagtitipid. At pagtatanong bilang bahagi ng paliwanag ni Landes, isa sa pinakakilala at pinakapinagtatalo ng argumento ni Landes ay ang pagbabalik niya sa tinatawag na Protestant work ethic, na iniugnay rin sa pagsusuri ni Max Weber. Ipinapakita niya na sa ilang bahagi ng Hilagang Europa, pinahalagahan ang disiplina sa oras, kasipagan, pagtitipid, pananagutan sa kontrata, pagninegosyo, at kalayaang magtanong. Para kay Landes, ang ganitong mga pagpapahalaga ay nakatulong sa pagdami ng puhunan, paglawak ng kalakalan, at pagtanggap sa bagong paraan ng paggawa. Hindi niya inilalarawan ng kultura bilang isang nakapirming katangian ng lahi o relihiyon. Sa halip, inilalagay niya ito sa kasaysayan, sa mga gawi at pamantayang maaaring magpalakas o magpahina sa pagtugon ng lipunan sa pagbabago. Gayunman, kailangan ding basahin ng may pag-iingat ang tesis na ito. Ang pag-uugnay ng kaunlaran sa kulturang Protestante ay maaaring magmukhang masyadong malawak at hindi nito ganap na nasasagot kung bakit umunlad ang mga bansang may ibang tradisyong panrelihiyon at panlipunan gaya ng Japan. May panganib din itong magbintang sa mahihirap na lipunan na parabang kultura lamang ang ugat ng kanilang kalagayan habang nababaliwala ang kolonyalismo, pandaigdigang kapangyarihan at hindi pantay na pagkakataon. Ang halaga ng argumento ni Landes ay nasa paghamon nito sa makitid na paliwanag na puro presyo at yaman lamang. Ngunit ang pinakamatinong gamit dito ay tingnan ang kultura bilang isang salik na nakikipag-ugnayan sa batas, edukasyon, pamahalaan at kasaysayan, hindi bilang nag-iisang sanhi ng kayamanan o kahirapan. Ikatlo, kalayaan, kompetisyong pampolitika at merkado bilang puwang para sa inobasyon, para kay Landes. Isang mahalagang bentahe ng Europa ang pagkakahati nito sa maraming estadong naglalaban, nagkakapalitan at nagkakompetensya, hindi ito simpleng papuri sa digmaan. Ang punto niya ay ang kompetisyong pampolitika ay maaaring lumikha ng mga puwang kung saan nakalilipat ang mga ngalakal, manggagawa, at mga may bagong ideya kapag masyadong mapaniil ang isang namumuno. Sa gayong kapaligiran, may dahilan ng mga pamahalaan na suportahan ang kalakalan, paglalayag, paggawa ng armas, at mga bagong teknolohiya dahil ayaw nilang maiwan sa mga karibal. Kasabay nito, binibigyang halaga ni Landes ang mas matibay na proteksyon sa ari-arian, pagpapatupad ng kasunduan, at relatibong kalayaan sa pagninegosyo. Hindi ibig sabihin nito na laging mabuti ang malayang merkado o na walang papel ang Estado. Mas malinaw na aral ng aklat ay kailangan ang mga tuntuning nagbibigay ng sapat na seguridad upang mamuhunan ang tao, sapat na kompetisyon upang hindi maging kampante ang mga makapangyarihan, at sapat na bukas na espasyo upang subukan ang mga bagong paraan. Kapag ang kapangyarihan ay lubhang sentralisado at walang pananagutan, mas madaling hadlangan ang pagbabago upang protektahan ang umiiral na interes. Para sa mga bansang naghahanap ng pag-unlad, kabilang ang Pilipinas, ang tanong ay hindi lamang kung gaano karami ang regulasyon. Mas mahalaga kung patas ba ang pagpapatupad ng batas, may tunay bang kompetisyon, at may kakayahan bang lumahok ang maliliit na negosyo sa ekonomiya. Sa ganitong diwa, ang institusyon ay hindi abstraktong salita, hindi mga tuntuning nakaapekto sa araw-araw na pagpapasya ng mamamayan. Ika-apat, teknolohiya at praktikal na kaalaman ang nagpaparami ng produktibidad at kapangyarihan. Itinatampok ng aklat na ang teknolohiya ay hindi lamang serye ng malalaking imbensyon. Para kay Landes, ang pag-angat ng kanluran ay umasa rin sa pagkalat ng praktikal na kaalaman, mas mahusay na kasangkapan, mas maaasahang pagsukat ng oras, at patuloy na pagpapahusay sa paggawa. Binabanggit niya ang mga kagamitang gaya ng orasan at salamin sa mata bilang mga halimbawa ng tila ordinaryong bagay na maaring magkaroon ng malawak na epekto. Ang orasan ay tumulong sa mas mahigpit na pagsasaayos ng oras at paggawa, samantalang ang salamin ay nakapagpalawig sa kakayahan ng mga bihasa at nakapag-aral na magpatuloy sa kanilang gawain. Ang mahalaga ay hindi ang isang bagay lamang, kundi ang ekosistemang nag-uugnay sa kaalaman, paggawa, aplikasyon, at pagpapalaganap. Ipinapakita rin ni Landes na ang teknolohiya ay may kaugnayan sa kapangyarihang militar, transportasyon, enerhiya, at kalakalan. Ang lipunang mas mahusay sa paggawa at pag-angkop ng kaalaman ay nagkakaroon ng mas malaking produktibidad at sa maraming pagkakataon, mas malakas na impluensya sa ibang bansa. Dito nagiging masalimuot ang kasaysayan dahil ang paglawak ng kakayahang teknikal ng Europa ay kaugnay rin ng imperyo at dominasyon. Kaya hindi dapat ituring ang teknolohiya bilang neutral o automatikong mabuti. Ang aral para sa kasalukuyan ay ang pag-import ng makina o digital na sistema ay hindi sapat. Kailangan ang edukasyon, pagsasanay, organisasyong kayang magpanatili ng kalidad, at kapaligirang nagpapahintulot sa mga tao na mag-eksperimento. Ang pangmatagalang kaunlaran ay mas nakasalalay sa kakayahang matuto at magpalaganap ng kaalaman kaysa sa simpleng pagbili ng pinakabagong kagamitan. Panghuli, paghahambing sa Asya, kolonyalismo at kalagayan ng kababaihan sa pag-unlad. Hindi ikinukulong ni Landes ang usapan sa Europa. Iniahahambing niya ang magkakaibang landas ng Estados Unidos, Japan, China, mga lipunang Arab at Latin America. Lalo niyang iginiit na tunay at mahalaga ang mabilis na pag-unlad ng ilang ekonomiya sa Asya, at hindi ito maaaring ipaliwanag lamang bilang bunga ng impluensya ng Europa o kolonyalismo. Gayunman, hindi rin niya itinatanggi na ang pananakop, kalakalan at pandaigdigang kapangyarihan ay humubog sa mga pagkakataon at limitasyon ng maraming bansa. Ang pangunahing layunin niya ay itanong kung bakit magkaiba ang naging tugon ng mga lipunan sa mga hamon at oportunidad na dulot ng pandaigdigang pagbabago. Isang natatanging bahagi ng kanyang pananaw ang pag-uugnay ng pag-unlad sa pagtrato ng lipunan sa kababaihan. Hindi ito inilalatag bilang isang nag-iisang sukatan, ngunit ipinapahiwatig niyang ang paglimita sa edukasyon, kalayaan at pakikilahok ng kababaihan ay nagsasayang ng malaking bahagi ng kakayahan ng lipunan. Kapag mas maraming tao ang hindi nabibigyan ng pagkakataong mag-aral, magtrabaho, magmay-ari o magpasya para sa sarili, lumiliit ang talento at produktibong lakas na magagamit ng bansa. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan ang pakikilahok ng kababaihan sa edukasyon, paggawa at pamumuno ay usaping pangkabuhayan din, hindi lamang usaping panlipunan. Ngunit nararapat ding kilalanin ang limitasyon ng malawak na paghahambing ni Landes. Ang kanyang diin sa kulturang Europeo ay dahilan ng mga paratang na Eurocentric ang aklat. Pinakamabuting basahin ito bilang isang malakas ngunit hindi kumpletong interpretasyon na kailangang itapat sa mga pananaw tungkol sa kolonyalismo, institusyon, at pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay. Bilang pagtatapos, ang The Wealth and Poverty of Nations ay para sa mga mambabasang handang sumuri ng mahahabang padron sa kasaysayan, hindi para sa naghahanap ng mabilis na formula sa pagyaman. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng economics, kasaysayan, agham pampolitika, at international relations, pati sa mga tagapagbalangkas ng patakaran, negosyante, at mamamayang gustong unawain ang ugat ng agwat ng mga bansa. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang pagtingin sa kaunlaran bilang proseso. Ipinapaalala ni Landes na ang produksyon, teknolohiya, tiwala sa mga tuntunin, edukasyon, at mga pagpapahalagang panlipunan ay nagkakabuhol sa loob ng maraming henerasyon. Naiba ang aklat dahil hindi ito nakasandal sa iisang paliwanag. Hindi nito basta sinasabing heograpiya ang dahilan, o kolonyalismo lamang, o malayang merkado lamang. Sa halip, nag-aalok ito ng malawak na salaysay kung paano nagsasanib ang mga salik na ito, bagaman malinaw na higit nitong binibigatan ang kultura at institusyon. Ang lakas nito ay ang saklaw, malinaw na tindig at kakayahang pagdugdungin ang maliliit na pagbabago sa teknolohiya sa malalaking pagbabago sa kapangyarihan ng mga bansa. Ang kahinaan naman nito ay ang posibilidad na masyadong nakasentro sa Europa ang paliwanag at minsang napapasimple ang iba't ibang karanasan ng mga lipunan. Dahil dito, mas produktibong basahin ang libro bilang mapanuksong argumento kaysa huling salita sa usapin para sa mambabasang Pilipino. Mahalaga ito bilang lente sa pagtanong kung paano mapapalakas ang mga institusyon at kakayahang lumikha nang hindi isinasantabi ang sariling kasaysayan at mga hindi pagkakapantay-pantay sa pandaigdigang sistema. Kung gusto mong sumuporta David S. Landes, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.